Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз заклікае Беларусь не прымаць рэпрэсіўныя папраўкі ў заканадаўства. У СНД падлічваюць выгады ад новай дамовы аб зоне свабоднага гандлю. У Крычаве рыхтуюцца прыняць на працу сотні кітайцаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У працкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнікі ўрада Украіны ў членаў Еўразійскай эканамічнай садружнасці вырашылі на сённяшнім саміце ў Пецярбурзе прыняць Кіргістан у мытны саюз Расіі, Беларусі і Казахстану. Генеральны сакратар Еўразэс заявіў, што для гэтага ўжо ствараецца рабочая група, якая неўзабаве распачне працу. Бішкек афіцыйна звярнуўся з просьбай аб далучэнні да мытнага саюзу сёлета ўвесну. Прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў заявіў у Пецярбурзе, што даручыў Міністэрству эканомікі прааналізаваць магчымасць далучэння сваёй краіны да тэхнічных рэгламентаў, якія дзейнічаюць у рамках мытнага саюза. Кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін назваў рашэнне Украіны вельмі важным крокам наперад у накірунку да інтэграцыі з мытным саюзам. Напярэдадні прэм'ер-міністры краінаў СНД ўхвалілі дамову аб зоне свабоднага гандлю ў рамках садружнасці, а таксама аб стварэнні ў 2012 годзе адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны СНД. На сённяшнім пасяджэнні ў рамках саміту Еўразэс Владзімір Пуцін таксама нагадаў Беларусі аб неабходнасці своечасова вяртаць крэдыты, выдзеленыя Менску ў рамках антыкрызіснага фонду Еўразэс. Працягваем навіны. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен катэгарычна асудзіў серыю нападаў курдскіх ваяўнікоў на салдат і паліцэйскіх на паўднёвым усходзе Турэчыны. Расмус заявіў, што саюзнікі выказваюць Анкары салідарнасць у яе барацьбе з тэрарызмам і выказаў спачуванне родным і блізкім загінулых. У выніку нападаў на некалькі вайсковых блокпастоў і паліцэйскіх участкаў правінцыі Хакары сёння загінулі 24 турэцкія салдаты і паліцэйскія, яшчэ 16 вайскоўцаў атрымалі раненні. У ходзе аперацыі ў адказ былі забітыя 15 ваяўнікоў. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган, які адмяніў у сувязі з інцыдэнтам запланаваны візіт у Казахстан, паведаміў, што турэцкі спецназ працягвае пераслед сепаратыстаў па гарачых слядах. Партыя працоўных Курдыстану ў сваю чаргу паведаміла, што сутыкненні з турэцкімі войскамі адбываюцца ў двух месцах на турэцка-іракскім памежжы. Турэцкія курды вядуць узброеную барацьбу за аўтаномію з 1984 году. За гэты час у выніку канфлікту загінулі каля 40 тысяч чалавек. Міністэрства замежных спраў Туркменістану выказала здзіўленне з нагоды пазіцыі расійскіх афіцыйных структур адносна супрацоўніцтва Ашхабаду з еўразвязам у галіне энергетыкі. У заяве МЗС Туркменістану, абнародаванай напярэдадні ў інтэрнэце, гаворыцца пра неадэкватную рэакцыю шэрагу расійскіх афіцыйных асоб і сродкаў масавай інфармацыі на пляны Туркменістану пастаўляць свой прыродны газ у Еўропу па транскаспійскіх трубаправодах. Масква выступае супраць гэтага праекту, абгрунтоўваючы сваю пазіцыю адсутнасцю канчатковай дамоўленасці па прававым статусе Каспійскага мора паміж усімі пяццю прыкаспійскімі дзяржавамі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну, нагадаю, нас можна слухаць таксама.